Գլուխ 11-րդ Նաուտիլուսը Նավապետ Նեման քայլեց դեպի դուռը, ես հետևեցի նրան։ Սեղանատան խորքում երկփեղկ դուռը բացվեց, և մենք մտանք հարևան սենյակը, որ ուներ նույն մեծությունը, ինչ որ այն սենյակը, ուր մենք քիչ առաջ գտնվում էինք։ Այդ գրադարանն էր։ Բազմականակ միատեսակ կազմով գրքերը շարված էին բարձր, մինչև առաստաղը հաստող պահարաններում, որոնք ծիրանափայտից էին և բրոնզով զարդարված։ Պահարանները տեղավորված էին սենյակի բոլոր պատերի երկարությամբ։ Պահարանների տակ դրված էին լայն, կինամոնագույն կաշիով պատած բազմոցներ, որոնք շատ հարմար էին հանգստանալու համար։ Բազմոցների մոտ կային թեթև շարժական գրակալներ։ Սենյակի մեջտեղում գտնվում էր մի մեծ սեղան, որի վրա գրքեր էին կուտակված։ Նույն տեղում կային մի քանի լրագրեր, որոնք արդեն հնացած էին։ Այս հոյակապ դահլիճը լուսավորվում էր 4 էլեկտրական հսկալապտերներով, որոնք կիսագնդաձև լուսամփոփներով տեղավորված էին առաստաղում։ Ես հիասմունքով էի դիտում այդ սենյակը, որ այնքան փարթամ և գեղեցիկ էր կահավորված։ «Նավապետ Նեմո», ասացի ես գրադարանի տիրոջը, որ մեկնվել էր բազմոցներից մեկի վրա։ «Սա մի գրապահեստ է, որով կարող էր հպարտանալ ցամաքի ամեն մի պալատ»։ Ես ուղղակի հուզված եմ այն մտքից, որ այս հրաշալի գրադարանը ձեզ ուղեկցում է օվկիանոսների խորքում։ Էլ ուրիշ որտեղ դուք կարող եք այսչափ նպաստավոր պայմաններ գտնել աշխատանքի համար, պրոֆեսոր», ասաց նավապետը։ «Միթե թանգարանում եղած ձեր առանձնասենյակը ձեզ այսպիսի անխռով հանգստություն է տալիս»։ «Իհարկե ոչ. ես պետք է խոստովանեմ, որ իմ առանձնասենյակը շատ աղքատ է այս դահլիճի համեմատությամբ. դուք այստեղ ունեք 6-7 հազարից ոչ պակաս գիրք, այո»։ «12,000, պարոն Արոնաքս. սա միակ բանն է, որ ինձ կապում է երկրի հետ. սակայն աշխարհն ինձ համար այլևս գոյություն չունի այն նորից, երբ Նաուտիլուսը առաջին անգամ ջրասույզ եղավ. Այն օրը ես գնեցի վերջին գրքերը, վերջին բրոշյուրները և լրագրերի վերջին համարները. Այն ժամանակներից սկսած մարդկություն ինձ համար այլևս չի մտածում, չի գրում. այս գրքերը գտնվում են ձեր լիակատար տնօրինության տակ, պրոֆեսոր. օգտվեցեք նրանցից, երբ և որքան կուզեք»։ Շնորհակալություն հայտնելով նավապետ Նեմոին, ես մոտեցա գրքերի դարակներին։ Գրքերը բոլոր լեզուներով էին և վերաբերում էին ստույգ գիտությունների զանազան ճյուղերին, փիլիսոփայության, գրականության։ Իմ աչքով ընկավ հետաքրքիր մի հանգամանք։ Գրքերը դասավորված էին այ բնական կարգով, անկախ նրանից, թե ինչ լեզվով էին գրված։ Այդ վկայում էր, որ նավապետ Նեմոն հավասարաչափ տիրապետում է բոլոր լեզուներին։ Գրադարանում ես տեսա հին և ժամանակակից հեղինակների երկերը, այն լավագույնը, ինչ որ մարդկային հանճարը ստեղծել է գիտության, գեղարվեստական արձակի և պոեզիայի բնագավառում, Հոմերոսից մինչև Վիկտոր Հյուգոն, Քսենոֆոնից մինչև Միշլեն, Ռաբլեից մինչև Ժորժ Սանդը։ Այնուամենայնիվ, այս գրադարանում գրքերը գերակշռող թիվ էին կազմում։ Ձգաբանական, ջրաբանական, օթերևութաբանական, աշխարհագրական, երկրաբանական և այլ գրքերը ոչ պակաս տեղ էին գրավում, քան բնագիտական աշխատությունները։ Իսկ բնագիտությունը, որքան ես հասկացա, նավապետ Նեմոյի գիտական զբաղմունքների գլխավոր առարկան էր։ Դարակներում դրված էին Հումբոլդտի և Արագոյի լրիվ երկերը, Ֆուկոյի, Հանրի Սենի, Կղեր Դևիլի, Շասլիայի, Միլն Էդվարդսի, Կատրֆաժի, Տինդալի, Ֆարադեյի, Բերտելլոյի, Աբա Սեկկիի, Պետերմանի, Մորիի, Ագասսիսի և այլոց աշխատությունները, Գիտությունների Ակադեմիայի տարեգիրը, զանազան աշխարհագրական ընկերությունների բյուլետենները և այլն։ Նույն տեղում այդ պատկառելի գրադարանում գտնվում էին այն երկու հատորները, որոնց համար ես ինձ երախտապարտ զգացի նավապետի հանդեպ. Ժոզեֆ Բերտրանի «Աստղաբաշխության հիմունքները» գիրքը ինձ հնարավորություն տվեց պարզելու հետևյալը. Ես գիտեի, որ այդ գիրքը լույս է տեսել 1865 թվականի կեսին, հետևապես Նաուտիլուսը դրանից առաջ չէր կարող հեռանալ ցամաքից։ Այդպես ուրեմն, նավապետ Նեմոն ստորջրյա ճանապարհորդ է դարձել ոչ ավելի քան 3 տարի առաջ։ Ես մտածեցի, որ եթե հաջողվի գտնել էլ ավելի նոր գրքեր, կարելի է ավելի ճիշտ որոշել ստորջրյա նավի ծով մտնելու օրը։ Սակայն այդ անելու համար ես դեռ բավականաչափ ժամանակ ունեի, իսկ առայժմ չէի ուզում հետաձգել Նաուտիլուսի հրաշքների հետ ծանոթանալու գործը։ «Նավապետ, շնորհակալ եմ ձեզնից», ասացի ես, «որ դուք թույլ տվիք օգտվել ձեր գրադարանից. Սա գիտության իսկական գանձարան է, և ես կօգտվեմ այս գանձարանից»։
«Այս սենյակը ոչ միայն գրադարան է, այլև ծխարան»։
«Ծխարան»,  զարմացած բացականչեցի ես։ «Միթե Նաուտիլուսում ծխում են»։
«Անշուշտ»։
«Այդ դեպքում, նավապետ, ես պետք է ենթադրեմ, որ դուք կապ եք պահում Հավաննայի հետ, այո»։
«Ոչ մի կապ»,
պատասխանեց նավապետ Նեմոն։
«Այ փորձեցեք այս սիգարը, պրոֆեսոր»։ «Թեպետ դա Հավաննայից չէ, բայց եթե դուք գիտակ եք ծխախոտի նկատմամբ, այս սիգարը ձեզ դուր կգա»։
Ես վերցրի սիգարը, որ իր ձևով հիշեցնում էր Հավաննայի սիգարների լավագույն տեսակները, բայց ավելի բաց գույն ուներ և պատրաստված էր ավելի դեղին տերևներից։ Ես սիգարը վառեցի կանթեղից, որ դրված էր բրոնզե մի նուրբ պատվանդանի վրա, և ծուխը ներս քաշեցի այնպիսի ագահությամբ, ինչպիսին հատուկ է լինում թունդ ծխողին, երբ տա երկու օր ծխած չի լինում։
«Սա հրաշալի սիգար է, բայց կարծես ծխախոտ չէ»։ «Այո», պատասխանեց նավապետը, «այս ծխախոտը ոչ Հավաննայից է, ոչ էլ Արևելքից. Սա ծովային ջրի մուրների մի տեսակն է, որը հարուստ է նիկոտինով. հիմա դուք արդյոք ափսոսում եք, որ Հավաննայի սիգար չեք ծխում»։
«Այս րոպեից սկսած Հավաննայի սիգարները արհամարելի են ինձ համար»։
«Այդ դեպքում, ինչքան ուզում եք ծխեցեք, առանց հարցնելու, թե որտեղից են սիգարները»։ «Ծխախոտի ոչ մի մենաշնորհով հարկ չի գանձվում դրանց համար»։ «Բայց այդպիսով դրանց որակը չի իջել, այնպես չէ»։
«Իհարկե»։ Այդ րոպեին նավապետ Նեմոն բացարեց մի դուռ, որ գտնվում էր այն դռան դիմաց, որտեղից մենք ներս մտանք գրադարանը։ Ես մտա մի մեծ, հիանալի լուսավորված սրահ։ Այդ մի ընդարձակ, քառանկյունի դահլիճ էր կտրտված անկյուններով, ուներ 10 մետր երկարություն, 6 մետր լայնություն և 5 մետր բարձրություն։ Առաստաղը զարդարված էր արաբական պարզ և նուրբ նախշերով։ Առաստաղում թաքտված լապտերները պայծառ, բայց ոչ կուրացուցիչ լույս էին սփռել այդ թանգարանում հավաքված հրաշալի իրերի վրա։ «Այո, այդ իսկական թանգարան էր»։ Հմուտ և կարող ձեռները այստեղ հավաքել էին բնության և արվեստի բոլոր գանձերը և դասավորել այնպիսի գեղարվեստական կարգով, որը հատուկ է նկարչի բնակարանին։ Պատերը ծածկված էին նկարագեղ պաստառներով, մեծ վարպետների 30 նկարները, որոնք միատեսակ շրջանակներ ունեին, զարդարում էին թանգարանը։ Նկարների միջև գտնվում էին վահաններ ու զենքեր, ինչպես նաև արձաններ, որոնց վրա հարմարեցված էին ասպետական բոլոր զենքերը։ Ես տեսա հսկայական արժեք ունեցող պատկերներ, որոնք եղել էին Եվրոպայի ցուցահանդեսներում, մասնավոր պատկերասրահներում։ Հին վարպետների գործերից այստեղ կային Ռաֆայելի Մադոննան, Լեոնարդո Դա Վինչիի կույսը, Կորեջիոյի համրը, Տիցիանի կինը, Վերոնեզի մոգերի երկրպագությունը, Մուրիլոյի հարությունը, Հոլբեյնի դիմանկարը, Վելասկեզի վանականը, Ռիբեյրայի նահատակը, Տենիրսի տոնավաճառը, Ռուբենսի ֆլամանդական երեք բնանկարները, երեք փոքր նկարներ, որոնք պատրաստված էին Ժերարդ Դոուի, Տերսուի, Պոլ Պոտերի ժանրով, Ժերիկոյի և Պրուդոնի երկու պատկերները, Բայկուզենի և Վերնեի մի քանի ծովային տեսարանները։ Ժամանակակից նկարչական գործերի թվում ես տեսա պատկերներ, որոնց վրա գտնվում էին Դելակրուայի, Էնգրի, Դեկանի, Տրուայնի, Մեյսոնեի, Դոբինիի և այլոց ստորագրությունները։ Այս փառահեղ թանգարանի անկյունում բարձր պատվանդանի վրա դրված էին անտիկ քանդակագործությունների փոքրացրած մարմարե և բրոնզե սքանչելի պատճենները։